Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti intervju sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, te Tomislavom Topićem, direktor Mediteran Film Festivala koji počinje u Širokom Brijegu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će u Nišu najverovatnije 14. oktobra biti održan sastanak na kojem će biti premijer Albanije Edi Rama, ali da će tu biti i neki kosovski politički predstavnici niže rangirani nego što su premijer i predsjednik Kosova. Rekao je također da će biti održani poslovni forum, da će se razgovarati o razvoju infrastrukture u svetlu početka izgradnje ovog autoputa Niš-Tirana. Da li vi smatrate da biznis može doprineti ubrzanijoj relaksaciji odnosa između Beograda i Prištine?
Veoma je važno da se razvijaju poslovne veze, i ne samo poslovne, nego i u drugim sferama života. Mislim da to u znatnoj meri može da doprinese i deskalaciji tenzija i jačanju veza među ljudima, što je ključan preduslov i za to da politika u budućnosti bude orijentisana ka budućnosti i ka izgradnji daleko boljih odnosa nego što su bili u prošlosti. Privreda je veoma važan segment, podsjetio bih da imamo gotovo pola milijarde evra godišnje prodaje proizvoda iz centralne Srbije na području Kosova i Metohije. I danas traju razgovori predstavnika privrednih komora.
Da, izgleda da tu imamo, kako da kažem, nekakav neproblematični napredak odnosa kad su u pitanju odnosi između dve privredne komore. Jel gospodin Čadež tu, po vašem mišljenju, doprineo tom razvoju saradnje između dveju privrednih komora?
Da budem sasvim objektivan, mislim da su i gospodin Čadež i gospodin Grđaliju u znatnoj meri doprineli unapređenju odnosa između privrednih komora i da su otvorili vrata privredi. Podsjetit ću da je i prištinski ministar ekonomskog razvoja boravio u Beogradu na poziv Privredne komore Srbije, da su više puta naš ministar privrede, dakle vlade u Beogradu, i privrednici iz centralne Srbije posećivali Kosovo i Metohiju, i mislim da se to pokazalo jednim pouzdanim kanalom saradnje koji je trpeo čak i periode kada smo na političkom nivou imali nešto zategnutije odnose.
Tokom posete Kosovu, američki potpredsjednik Joseph Biden poručio je Prištini da mora da sprovede obaveze i obećanja iz briselskog dogovora, kad je reč o odnosima sa Srbijom, dakle da se mora formirati zajednica srpskih opština i također da se mora ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. I predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao eksplicitno da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolovano, čak i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. S tim se ne slaže pokret Samoopredeljenje, koji je najveća opoziciona partija i već godinu dana, dakle, opstruiše ove procese u Skupštini Kosova. Mislite li da će Bajdenova poseta pokrenuti proces formiranja zajednice srpskih opština?
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela, i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa, jeste sprovođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
Kosovska ministarka bez portfelja, zadužena za dijalog s Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je posljednja runda razgovora pre nekoliko dana bila samo o pozivnom broju za Prištinu, ali ne i o zajednici srpskih opština. Ona je također srpsku stranu označila kao onu koja je dakle, opstruisala sporazum o dobijanju pozivnog broja za Prištinu. U čemu je problem? Zašto nije rešeno pitanje pozivnog broja za Kosovo?
Ja moram da kažem da ja maksimalno izbegavam tu vrstu javnih neslaganja, naročito obeleženih teškim rečima, kako smo nekada nakon tih rundi razgovora u prilici da vidimo. Mislim da to nije ni svrha, ni smisao tih razgovora i da naš posao nije da svađamo ljude, niti je naš posao da upiremo prstom jedni u druge. Ali ono što jeste činjenica i što jeste naša obaveza je da ažurno izvestimo javnost o toku i sadržini razgovora. Delegacija Srbije, delegacija vlade Srbije koju sam predvodio jeste pokrenula sa predstavnicima Evropske unije temu zajednice srpskih opština i to veoma ekstenzivno sa dosta detalja i to jeste bila tema naših razgovora u Briselu sa predstavnicima Evropske unije. Kada je reč o dogovoru o telekomunikacijama, naša želja je da on što pre bude primenjen. To je na kraju krajeva i naš interes, dakle da Telekom Srbija može da nesmetano radi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, da građani mogu bez smetnji i sa većim dometom, bez biranja pozivnog broja, bez dodatnih troškova i sa nekom izvesnošću koriste svoje mobilne i druge uređaje. Takođe, nemamo problem ni sa pitanjem pozivnog broja, pošto je ono rešen na način koji ne ugrožava našu statusnu poziciju, dakle, taj pozivni broj bi bio zatražen kao dodatni pozivni broj, Srbija bi zatražila to kao dodatni pozivni broj po sličnom modelu koji postoji između Kine i Tajvana i Velike Britanije i Falklandskih ostrava, dakle, to su države koje imaju po više registrovanih sopstvenih pozivnih brojeva i time bi se prekinulo stanje gde naša pokrajina koristi pozivne brojeve Slovenije i Monaka. I uvelo bi se više reda u oblast telekomunikacija. Nažalost, pre svega zbog toga što je traženo da imovina Telekoma Srbije i to ona imovina koja je na tom području građena od 99. godine bude predata Prištini, pa da onda Priština iznajmljuje MTS-u tu opremu, nije bilo moguće u ovoj rundi postići dogovor. Nastavit ćemo da razgovaramo i dalje. Ima još nekih otvorenih pitanja. Međutim, rekao bih da je u odnosu na početak razgovora o telekomunikacijama više od 4/5 pitanja rešeno.
Uklanja se takozvani park mira s mosta na Ibru. Kada će to biti završeno kako bi mogao da bude uspostavljen saobraćaj između severnog i južnog dela grada? Evropska unija je, podsjetimo, izdvojila 1.200.000 evra za to. Je li to januar?
Da. Po pitanju stanja u Kosovskoj Mitrovici, za nas je prioritet pre svega bezbednost i očuvanje stabilnosti u tom delu Kosova i Metohije i zato most neće biti otvoren sve do momenta dok ne bude u potpunosti završeno pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu, koja će u donjem delu biti, dakle u delu prema mostu, biti potpuno nivelisana, tako da će saobraćaj mosta da se odvija isključivo u pravcu Bošnjačke Mahale i mešovitog sela Suvido, a ne prema centru Severne Kosovske Mitrovice. I što je bila jedna od bojazni srpskog stanovništva na severu, Kosova i Metohije, dakle, tog scenarija neće biti. Naši ljudi su u tom delu sa razlogom u prošlosti uvek strepili od dešavanja na mostu, jer podsjetit ću da je od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova preko 900 etnički motivisanih incidenta zabeleženo od strane kosovske policije i međunarodnih snaga na tom području. Dakle, mislim da se ovim sporazumom koji treba da bude sproveden do 20. januara stvaraju preduslovi za veći stepen izvesnosti i suštinsku stabilnost. Naročito s obzirom na činjenicu da, ponavljam, Kralja Petra ulica neće biti prohodna, trajno neće biti prohodna za saobraćaj, da će biti uređena čitava mreža pristupnih saobraćajnica i da će sa severne strane mosta biti instaliran statički punkt, statička patrola KFOR-a, kao i 24-časovno prisustvo pripadnika policijskog regiona Sever, koji su u pogledu etničke strukture odražavaju i i stanovništvo, što znači da su tamo u ubedljivoj većini Srbi.
Koje još obaveze iz Briselskog sporazuma Srbija treba da ispuni? Šta je sa energetikom? Čini se da tu nije sve završeno. Šta tu predstavlja problem?
Ako pogledamo gomilu posla sa jedne i sa druge strane, iako hipotetički postavimo da je gomila sa obe strane bila 100 metara visoka, mi smo našu gomilu problema i našu gomilu posla sveli na 1/10 početne količine obaveza. Ne bi se moglo reći da je slično i sa drugom stranom, koja se vrlo malo ili simbolički pomerila po ključnom pitanju, a to je zajednica srpskih opština. Kada je reč o energetici, postoji još dosta pitanja koje prvim sporazumom nisu rešena. Neka od glavnih pitanja su pitanje ko će obavljati poslove distributera operativnog sistema. To ima direktne implikacije i na to ko će biti vlasnik imovine. Naša pozicija po tom pitanju je jasna i ono u što je država Srbija ulagala, što je stvarala generacijama i decenijama, kao i neki prirodni resursi, moraju biti tretirani na način koji u skladu sa opštom međunarodnom praksom, i Srbima ne može biti oduzimano pravo da raspolažu svojom imovinom, kao ni institucijama Srbije. Da bi se energetika rešila, bit će potrebno još ozbiljnih i dubokih razgovora, jer sporazum iz 2013. godine je vrlo uopšten i ostavio je, dakle, za takozvane ekspertske razgovore mnoga najznačajnija pitanja.
Priština i Beograd često se uzajamno optužuju, uzajamno upiru prstom jedni u druge, pa tako recimo često možete čuti da Kosovo neće uspostaviti zajednicu srpskih opština dok srpska strana ne ispuni ono što je dogovorila u Briselskom sporazumu, pa se često kaže da do sada nisu ukinuti ni paralelni opštinski organi vlasti i da se neće uspostaviti zajednica dok se te strukture ne ukinu. Dakle, sve to kao da preti nekakvim začaranim krugom. Kako izaći iz tog začaranog kruga?
Pa rekao bih da iznošenje takvih tvrdnji od strane prištinskih institucija predstavlja drsko izbjegavanje obaveza preuzetih briselskim sporazumima i neku vrstu hvalisanja time što se dogovori ne ispunjavaju. Dovoljno je da bacite letimičan pogled na tekst i prvog sporazuma o normalizaciji odnosa i na kasnije sporazume koji se odnose na zajednicu srpskih opština poput onog 25. avgusta, a reč je sve o sporazumima koje su potvrdili najviši predstavnici obe strane. Dakle, vidjet ćete da se u njima nigde nije bilo kakvo gašenje bilo kakvih institucija koje oni nazivaju paralelnim i tome slično. Pogotovo ne u kontekstu bilo kakvog uslovljavanja obaveza koje Priština ima. Dakle, oni izmišljaju nepostojeće uslove koje nigde ne mogu da pokažu ni na papiru, ni kao sadržina takvih razgovora, da bi sebi napravili izgovor za to što ne sprovode sporazume koji postoje na papiru i za koje su se njihovi najviši predstavnici obavezali. Mislim da bismo produbili poverenje i da bismo produbili saradnju, mora se najpre ući u saradnju u kome se ne negiraju vlastite obaveze koje su potvrđene i pred najvišim predstavnicima međunarodne zajednice. I mislim da je to jedan od razloga zašto smo i mogli da čujemo potpredsednika Bajdena da tako jasno i dvosmisleno u Prištini poruči da bez formiranja ZSO Priština ne može da računa na dalju podršku Sjedinjenih država u međunarodnoj zajednici.
I konačno pitanje koje se tiče opstrukcije članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Mi smo bili svedoci toga da je Kosovo nedavno postalo i članica UEFA i FIFA i tako dalje, da se širi krug međunarodnih organizacija i institucija čiji član postaje. Pa se naravno postavlja pitanje ima li smisla dalje zalaganje Srbije za sprečavanje ulaska Kosova u međunarodne organizacije?
Boreći se za svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije u međunarodnim organizacijama, Srbija se bori za sebe samu i za očuvanje sopstvenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I ta borba neće prestati. Ona nas, međutim, neće sprečiti u tome da razgovaramo sa Prištinom i da pronalazimo zajednička rešenja. Moram da izrazim žaljenje zbog činjenice da Priština, uprkos tome što smo 2012. kada smo ušli u dijalog na visokom političkom nivou, jasno i nedvosmisleno dogovorili da ćemo o svim otvorenim pitanjima razgovarati za stolom u Briselu, što se Priština odlučila za to da igra neku vrstu utakmice u međunarodnoj zajednici i da pokušava, poput neuspelog pokušaja ulaska u UNESCO, da na silu i bez dogovora sa Beogradom zauzima poziciju u međunarodnoj zajednici. To na neki način negativno utiče i na sam dijalog, zbog toga što dijalog i ima smisao da se problemi i otvorena pitanja rešavaju za stolom, a ne delovanjem ispod stola, iza leđa i prosto delovanjem koje samo diže tenzije među stranama.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
slobodnaevropa.org.
U srijedu 24. kolovoza u Širokom Brijegu bit će otvoren 17. Mediteran Film Festival. Riječ je o festivalu dokumentarnog filma koji iz godine u godinu raste i privlači sve veći broj poklonika. Organizatori su se i ove godine potrudili da uz službeni organiziraju i bogat popratni program, projekcije filmova izvan konkurencije, koncerte, partije i sve ostalo što ide uz jedan takav događaj. O svemu tome razgovaramo sa direktorom Mediteran Film Festivala Tomislavom Topićem.
Pred nama je 17. Mediteran Film Festival. Ove godine u službenoj konkurenciji ukupno 22 filma, 11 dugometražnih i 11 kratkometražnih dokumentarnih filmova. Evo, što biste vi izdvojili ove godine i preporučili?
Pa ne bi sad ništa izdvajao, jer ako ja izdvojim, možda me čuje sad žiri, pa i oni izdvoje to što ja izdvojim. Uglavnom mogu reći da je program inače Mediteran Film Festivala, taj natjecateljski, dosta jak, i obzirom da za razliku od tih nekih festivala u regiji koji nisu baš međunarodni, naš festival ipak okuplja jedne velike kinematografije poput španjolske, francuske, talijanske, grčke, tu je Izrael koji je isto vrlo jak, i tako da kad birate filmove iz takvih zemalja, onda ste sigurni da ćete imati dobre i jake filmove. Jer prijava je bilo 400, a ukupno su izdvojena 22 filma. Vjerujemo našem selektoru i sigurno da svi oni koji dođu da će uživati u vrhunskim filmovima. Mogu jedino reći da se filmovi bave temama poput izbjeglica, ratova, nekim, ajmo reći, intimnim ispovijestima o problemima koje muče današnjeg čovjeka. Dosta su autori rigorozni u svojim izlaganjima filmskim, tako da su to jake, jake priče i priče koja nikog neće ostaviti ravna duša.
U Širokom Brijegu svake godine uz službeni program organiziran je i bogat popratni program, pa evo, što možete izdvojiti iz tog segmenta?
Pa uz ta 22 filma koji se bore za nagradu, znači bit će još 20 filmova koji su izvan nekog natjecateljskog programa. Znači, tu će biti filmovi iz operacije kino, znači, ajmo reći, išli smo ove godine na hollywoodske produkcije, također su tu filmovi našeg partnera HBO, a onda u suradnji sa američkom ambasadom dobili smo njihove nezavisne dokumentarce. Uglavnom, kako smo mi festival dokumentarnog filma, tako nam je i program popratni dokumentaristički. Također ćemo prikazati jedan program filmova nastalih 50. i 60. godina u Hercegovini, znači to su kratki dokumentarci koji su radili vrhunski redatelji tog vremena za sutjesku film, Bosnu film, u suradnji sa Filmskim centrom u Sarajevu pokušat ćemo taj program prikazati. I naravno, tu su popratne stvari kao što je naš trg gdje gledatelji igraju kviz, pa onda je tu radionica, će trajati 3 tjedna. Cilj radionice je da se napravi jedan kratki igrani film, da se prikaže na otvaranju. To nam je, ajmo reći, vrlo važna stvar. Jako puno novaca ulažemo u tu radionicu, to je kao za neki garant budućnosti kao lokalne kinematografije koja može biti ne samo lokalna nego i svjetska, ali da potaknemo te mlade. Inače, još ću spomenuti za tu radionicu da predavači dolaze iz američkog filmskog kampa Outside the Lens. Oni su mladi redatelji koji su završili prestižni njihov University of Southern California, najprestižniji faks za film. I još što se tiče popratnih programa, tu su ovi nezaobilazni parti, ljudi se vole zabaviti nakon filmova, presice, ajmo reći neki izleti, jer i ove godine imamo najavu da za dolazak jako veliki broj gostiju i autora filmova, tako da evo, svi koji dođu na MFF neće požaliti.
Kako je suradnja Mediteran Film Festivala i Sarajevo Film Festivala?
Pa ona traje već 10 godina, znači mi možemo učiti od Sarajevo Film Festivala, a možemo dobiti i pomoć. Kad smo je god zatražili, mi smo je dobili. Privatno se i poznajemo, organizatori našeg festivala i sarajevskog, tako da ja mogu reći da su ti odnosi koje mi imamo poželjni za svakoga. Jednostavno i ove godine nam pomaže Sarajevo Film Festival kroz filmove iz operacije Kino. No, međutim, tu su još raznorazni savjeti koji nama doprinose da i mi poboljšamo naš festival. Tako da tu nikad nije bilo loših odnosa, vjerujem da ih neće ni biti.
Možemo se vratiti malo u prošlost, evo prije 17 godina ste započeli priču sa ovim festivalom. Kako ste došli na ideju da počnete sve, zašto dokumentarni film?
Pa krajem 90. sam ja uspio snimiti jedan kratki film, ja još tada nisam baš puno znao o filmu, ali evo. I onda sam, nakon što sam ga snimio, nisam ga imao praktički gdje prikazati, a paralelno se renovirala naša kinodvorana u Širokom Brijegu i onda sam to prikazao na reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva u Đurđevcu, mislim da je to bila 99. godina. I jednostavno se meni to svidjelo i ja sam u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom organizirao reviju filmova koja je trajala 3 dana. Nakon par godina smo već se bili stabilizirali u smislu da to već svake godine postoji. Onda smo dali i naziv Mediteran Film Festival i odlučili se za dokumentarce s prostora Mediterana. To je bilo više iz razloga zato što ostali festivali tipa Motovun ima od A do A, znači od Austrije, od Albanije, Sarajevo i na regiju. Svi su se nekako za taj glavne programe odlučivali regionalno, tako da smo mi rekli sad na našim prostorima nema niko ko se bavi Mediteranom i da se bavi isključivo dokumentarcem, sad ćemo mi uzeti jedan drugačiji program i tako je to bilo, znači razmišljali smo čega nema, nismo htjeli ponavljati, nismo htjeli reprizirati, znači te stvari, tako da jednostavno čak mislim da je naša publika u Širokom privilegirana da ima priliku gledati, ajmo reći, dokumentarce koji neće doći vjerojatno ni na Sarajevo ni na ostale festivale u regiji. Ovi regionalni hoće, znači zemalja bivše Jugoslavije, oni se prikazuju, ovi najbolji, ali recimo neki dokumentarac iz Španjolske sigurno neće biti prikazana festivalima u regiji.
Za kraj, evo, koliko festival doprinosi promociji turizma samog Širokog Brijega i regije Zapadne Hercegovine?
Pa ne znam, evo, ja kad bih rekao koliko imamo posjeta na internet stranici, na Facebook stranici, sve su to neki doprinosi. I naravno, ljudi koji dođu tu na taj festival, ako kažemo da u malom Širokom Brijegu imamo oko 100 gostiju, koji nikad nisu bili prije u Širokom Brijegu, pa nešto vide, pa potroše svoj novac tu, zarade svi od njih, također zarade i od festivala, naravno. Mislim da je to jedna turistička, mi imamo te neke turističke rute za naše goste, naravno da je to apsolutno nešto što spada i pod sferu turizma i doprinosi, apsolutno.
Kako vidite festival u budućnosti? Po vama, koji su sadašnji nedostaci, da li je to infrastrukturni dio, da li nedostatak nekih smještajnih kapaciteta i tako dalje?
Naravno da infrastruktura je problem, dvorana nam je već pomalo zastarila, sad će skoro 20 godina od kad se renovirala, znači ne posjeduje ni digitalnu opremu, znači sva oprema se za festival unajmljuje, što nam daje neke dodatne troškove. Infrastruktura nije to infrastruktura velikog grada koji može, tipa Sarajevo, koji može imati, ne znam, 9 kinodvorana, pres centra. Ali mislim da smo mi sad napravili jednu kompaktnu stvar, imamo taj trg otvoreno kino, u toj knjižici pres centar, pa imamo zatvoreno kino i iznad zatvorenog kina imamo radionice. Mislim da je to sad jedan kompleks koji je za taj jedan mali grad kao što je Široki Brijeg apsolutno dovoljan. Naravno da želimo da bude vrijeme dobro i tako, a što se tiče budućnosti festivala, on je startao nekim normalnim okvirima i normalno se cijelo vrijeme rastao i širio i sad ne vjerujem da ćemo mi to upropastiti, znači uvijek gledamo i da ta se financija zatvore kako treba ovo ono, znači i imamo već iskustva, izdržali smo i njegova budućnost samo može biti perspektivnija, a ne nikako u smislu nekog gašenja ili u smislu da će to pasti. Znači, mi nikad nismo se vratili korak nazad, uvijek smo pokušali nešto novo dodati, evo tipa ove godine smo ubacili novi program koji će biti sad za budućnost, to je MFF Fora program gdje ćemo prikazati dva sinhronizirana crtića za najmlađe u jutarnjim terminima, tako da svake godine ide nešto bolje i novije.
Tomislave, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama.
S Tomislavom Topićem razgovarao Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su na arheološkom lokalitetu u Risnju u Bokokotorskom zaljevu otkriveni ostaci koji bi mogli biti temelji palače posljednje ilirske kraljice Teute, ponovno je oživjela legenda o carici koja je intrigirala kako svojim načinom života i vladanja, tako i svojim misterioznim krajem i volšebnim nestankom ogromnog blaga koje je posjedovala. Priču ima Dimitrije Jovičević.
Kako nam je potvrdila direktorka Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Lidija Ljesar, na arheološkom lokalitetu u Risnu u protekle dvije godine otkriveni su arhitektonski ostaci reprezentativne palate iz 3. vijeka prije nove ere za koje se pretpostavlja da je pripadala ilirskoj kraljici Teuti.
Najviše indicija imamo upravo s arhitektonskim ostacima aktuelne palate da su pripadali posljednjoj ilirskoj kraljici Teuti.
Jedini hotel u Risnu i dan danas zove se Teutini. No osobeno mjesto, mistična ilirska kraljica, uživa među albanskim narodom u Crnoj Gori, koji se smatraju potomcima Ilira, zbog čega su sa posebnim senzibilitetom propratili vijest o otkriću temelja Teutine palate, priča nam novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka.
Ta vijest je u svim albanskim medijima prenijeta kao ekskluzivna. Teuta je veoma prisutna u svijesti Albanaca, posebno od vremena nacional romantizma. Teuta je bila najpoznatija i najljepša ilirska kraljica, pa čak ima i tvrđenja da je rođena upravo ovdje u Ulcinju.
Otkriće ostataka Teutino hrama u Risnu nanovo je vaskrslo sagu o zagonetnoj vladarki, o kojoj se stoljećima nadograđivala legenda koja traje do dan danas. A prema njoj, nakon smrti svog muža Argona, posljednja kraljica tada moćne ilirske države, koja se prostirala od ušća Nerete pa sve do Epira, nakon brojnih pohoda svoje gusarske flote u Jonskom, Egejskom i Jadranskom moru, u kojima je sakupila ogromno blago, zbog brdovitog terena skrasila se u tvrđavi koju je izgradila iznad Risna u Bokokotorskom zalivu. Međutim, pošto je svojom moći počela da ugrožava interese Rimske imperije, Rimske legije zaposjele su Risan, otvorile gradske kapije, ali iza njih carice Teute više nije bilo. Prema jednoj verziji, Teuta se bacila sa stijene brda Orjen iznad Risna, dok je prema drugoj, kako nam govori direktor turističke organizacije Kotora Mirza Krcić, nastavila da živi u brdima iznad grada.
Gdje je ona povremeno po jednoj legendi izlazila na obali zaliva kako bi ukrala boju moru i tako osježila boju svojih očiju.
Ostala je misterija i gdje je nestalo njeno ogromno blago za koje se vjeruje da je bačeno u podzemnu rijeku, pa Rišnjani tvrde da se kada padne velika kiša iz nje na putu prema moru slivaju nakit, grnčarija i sitan novac. Tako je Teuta i dalje vječita tema za avanturiste i lovce na njeno blago, dok istoričare i umjetnike ne prestaje da inspiriše mističnost njene ličnosti i način života koji su osim hrabrog ratništva obilježili i raskalaš iza risanskih zidina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.